Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сегодня Александр Лукашенко выступил с традиционным штогодовым посланием до народа и национального сходу. Про что казал, а про что змолчал керавник Беларуси. Это будут обмерковывать Валер Карбалевич, Игорь Корней и Сергей Навумчик. А проз полгодины был керавник легендарного Белого легиона Сергей Числов у интервью Виталю Цыганкову будет разважать про то, какие белорусы воюют по ободва боки донбасского конфликта. Позднее гуторка Вячеслава Ракицкого с дударом и доследчиком дударских традиций Евгеном Барышниковым. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день полугодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядения.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Сергей Навумчик и у эфира передача «Тройный удар». Сегодня мы будем обмерковывать не три темы, как обычно, а одну. Штогодовое послание Александра Лукашенко до национального сходу. Але будем обмерковывать эту подзею у трех разом с Валером Карбалевичем и Игорем Корнеем. Коллеги, мое первое питание. Ну, вы сочили с большего за выступом Лукашенко и, максим, уже полной реакции. Какие у вас отчувания от вот этой ягоной промовы? Коли ласка, Валер Карбалевич.
Ну, самое головное уражение от этой промовы Лукашенко ухилился от отказу на самые острые пытания, какие сегодня стоят перед краиной, какие хотела почуть белорусское насельство, белорусское громадство. Бачите, коли за 2 года средний заробок Украине падает амаль удвоя, то это, в принципе, для любой краины катастрофа. Это некий тупик, это некий крах. И тому головное питание, которое сегодня хвалюет громадство, это чему мы опынулись в кризисе, кто виноват. И другой момент, что треба робить, каб с этого кризиса выйти. Але у выступа Лукашенко увогуле не было узгадки про то, что Украина у некой такой небеспеции, в неким кризисе. Все уражение было такое, что все нормально, ничего дрэннага не отбывается, мы протягиваем ранейший курс. Ну, калі б сапраўды Украине было больш-менш нормально, заробки росли, можа, на гэта б никто не звернул увагу. Ну, але Украине кризис, и тому, например, я б хотел бы почуть першее констатация того факта, что мы опынулись в неким дрэнным становище. Другое, у чем причины этого, и третье, что треба робить, каб выйти из этого. Але менавіта вот это головные пытания как раз и были обыдены, и не закранулись.
Дякую, это был Валер Карбалевич. И Игорь Корней, калі ласка, ваше первое основное уражение такое?
Ну, может, самое первое уражение, что выступ протягнулся 1.5 часа, ну, принамсі, ось публичный, то, что было показано на телебачении и шло по каналах радио. Ну, то бок, тяжко навод узгадать, калі апошний раз Лукашенко говорил так мало. Ну, я ось згоден с Валером Карбалевичем у тым сэнсе, что зусім мало уваги было уделено экономичному блоку, то бок сапраўды ось новому кіраўніцтву, адносно новому кіраўніцтву Нацбанка удаецца стрымліваць інфляцію, ну тут як бы цэлы блок і з эканамічным ведомствам яны гэта робяць. Ну, але за кошт чаго? Зноў жа за кошт непапулярных захадаў, то бок сапраўды ось заробкі ў эквіваленце ў рэгіёнах ўжо складаюць $100, гэта пры тым, што яшчэ пару гадоў таму мэтай ставілася 500 даляраў, і гэта была такая сакральная лічба, з якой хадзілі вось усе чыноўнікі і казалі, дзе наша канчатковая мэта. Ну, але ўжо можна нават не ўзгадваць тое, што да 2015 году былі кіраўнікі ўраду планавалі ўвогуле выхад на 1000 даляраў сярэдняга заробку. Ну, вось гэтая лічба 1000 даляраў, яна ёсць ўжо ва ўсіх суседзяў, ну, апроч Украіны, але это краіна, дзе адбываецца фактычна вайна. І а ў нас вось у Беларусі тут фактычна бездань вось у сэнсе прыбыткаў. Таму гэта, канешне, вялікі мінус, і ну, напэўна, проста Лукашэнку няма чаго сказаць, таму што вось гэтыя ўсе крэдыты, яны якія атрымліваюцца беларускім уладам, яны фактычна праядаюцца, і ну, так бы у асноўным грошы ідуць на аплату старых пазыкаў, таму вось фактычна няма чаго ў гэтым кантэксце і сказаць. Ну, а ўсё астатняе збольша прадказальна, бо Лукашэнка даволі часта паўтараецца, ўжо ёсць некая напрацаваная за 20 з лішкам гадоў клішэ, і ну, нечага нова фактычна тут пачуць наўрад ці выпадае.
Дзякуй, гэта быў Ігар Карней. І Ігар і Валер Карабалевіч заўважылі, што вось пры тым, што адна з найбольш актуальных праблемаў гэта эканамічны крызіс, тым не менш, нягледзячы на гэта, Лукашэнка ніякім чынам фактычна не абнадзеяў тых, хто спадзяваўся пачуць ад яго ну, некія праграмы, некія канкрэтныя шляхі выхаду з гэтага крызіса. І сапраўды, як констатуюць эканамісты, незалежныя эканамісты, Беларусь стаіць на мяжы эканамічнай катастрофы, па сутнасці. Калегі, а вось чаму, на ваш погляд, не было паказана то, што звычайна выклікае якраз не меншую цікавасць, чым сам тэкст выступу Лукашэнкі, гэта ягоныя адказы на пытанні дэпутатаў. Адразу пасля таго, як Лукашэнка скончыў свой выступ, трансляцыя была спыненая. Ну, можна меркаваць, што ў вечаровых тэлерэпартажах, напэўна, безумоўна, будуць некія фрагменты гэтых пытанняў і адказ Лукашэнкі паказаны, але ўжо пасля рэдактуры. Вось як вы лічыце, у чым прычына таго, што сапраўды абрубілі гэтую трансляцыю? Нават ад гэтых дэпутатаў, якія прайшлі фільтр, уладны фільтр на так званых выбарах і цягам гэтых гадоў прадэманстравалі поўную сваю лаяльнасць Лукашэнку, нават ад іх баяцца пачуць нейкіх вострых, непрыемных пытанняў для Лукашэнкі. Як вы лічыце, Валер Карабалевіч?
Цікавы момант. Сапраўды, звычайна, пытанні дэпутатаў не паказваюць. Я вось калі ўзгадваю мінулыя пасланні, можа, адзін-два разы сапраўды такія пытанні паказвалі, а ў большай частцы яны не паказваюць. У чым прычына? Я думаю, што тут прычына не ў тым, што ёсць небяспека, што дэпутаты зададуць вострыя пытанні. Я думаю, што ўсе пытанні падрыхтаваныя, узгодненыя, і там выпадковасцей няма. Я думаю, праблема якраз у адказах. Справа ў тым, што Лукашэнка часта кажа некія такія дзіўныя рэчы, якія лепш не паказваць па тэлебачанні. То бок, у Беларусі існуе цэнзура на Лукашэнку. Тыя выступы, тыя заявы, якія ён робіць, і тое, што потым транслююць, скажам, праз Белта, ну, яны транслююцца трохі адрэдактаваныя. І то бок мы жывём у вельмі дзіўнай краіне, як калісьці ў Савецкім Саюзе, самы забаронены аўтар быў Ленін, таму што велізарная колькасць ягоных прац была ў архівах, не была надрукаваная. Ну так от сёння ў нас самы цэнзураваны аўтар мусіць кіраўнік дзяржавы, таму што сапраўды шмат яго выказванняў, ну, так скажам, праходзіць рэдактуру. Мне падаецца, што менавіта ў гэтым прычына, асабліва ў той напружанай сацыяльнай сітуацыі, якая ёсць у краіне, ну, вырашылі спачатку, так сказаць, паглядзець, можа пачысціць, і потым ужо вечарам паказаць ўсё, як бы так, каб ніякіх праблем не ўзнікало.
Гэта было меркаванне Валеры Карбалевіча і Ігар Карней. А ці вы згодны з такой вось фармулёўкай, як прагучала ў вуснах Валеры, што тут больш цэнзура не ў дачыненні да некіх нечаканасцяў з боку дэпутацкага корпусу, а некіх нечаканасцяў да Лукашэнкі, які сапраўды, так сказаць, ну, часам выдае такія экспромты, якія лепш бы з яго пазіцыі, з пазіцыі ўлады лепш бы не гучалі, магчыма, ён сам потым пра гэта шкадуе. І ці вы самі вось лічыце, што можна ўсё ж такі чакаць некіх сюрпрызаў ад цяперашняга складу Палаты прадстаўнікоў ці ад некіх асобных дэпутатаў?
Ну, я ўсё ж схіляюся да той думкі, што наўрад ці дэпутаты, вот цяперашняя палаты прадстаўнікоў, могуць чымсьці здзівіць Лукашэнку. Тут можа якраз небяспека ў іншым, каб ну, не выставіць саміх дэпутатаў у некім такім святле ну, неважным, скажам так. Таму што, калі вось Валеры Карбалевіч кажа, што пытанні хутчэй за ўсё падрыхтаваныя загадзя, то і адказваць на іх Лукашэнка мусіць таксама з гэтай падрыхтаванай сваёй паперы. Тут яшчэ можа такі напаўжартаўлівы адыход, але ўсе мы памятаем такі феерычны выступ днямі, які зрабіў віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін, які расказваў пра высокія тэхналогіі, і ну, это просто стала хітом і сацыяльных сетак, і ўсяго інтэрнэту, у прынцыпе. Чалавек, ну, які распісаўся ў поўным неразуменні тэмы, пра якую ён гаворыць. Ну, так, напэўна, можна параўнаць і некаторых дэпутатаў, якія прыйшлі не дзякуючы там галасам сваіх выбарцаў, а дзякуючы некай разнарадцы. Ну, і вы, Сергей, самі цудоўна разумееце, што гэта ўсё-такі зусім іншая гісторыя, чым у выпадку з Верховным Саветам пачатку 90-х гадоў. Таму мне здаецца, што вось гэтыя дэпутаты, ну, наўрад ці чым яны могуць ну, напалохаць там, ці у некім сэнсе нават паставіць у няемкі стан Лукашэнку сваімі пытаннямі. Найперш і цяпер на слыху нешмат прозвішчаў дэпутатаў, якія прадстаўляюць, ну, вось гэта нібыта законадаўчую ўладу. Насамрэч, ўжо вось фактычна 20 гадоў гэта ну, такі вось прыдатак да выканаўчай улады, і вось гэта ўсе ініцыяцыя законаў, яна і прыняцце іх потым яна фактычна ну, зведзена да такой механічнай працы, прагаласаваў, прыняў, а наконт некага ўласнага меркавання тут, канешне, вялікія праблемы.
Дзякую, Ігар, і да таго, што сказаў Ігар Карней, прыгадаў выступ інтэрв'ю віцэ-прэм'ера. Віцэ-прэм'ер, выглядае, распісаўся не толькі ў няведанні элементарных падставаў, скажам, інтэрнэту, які, ну, ведае, відаць, 5-6-класнік. Парадаксальна, але ён нават не ведае то, што сапраўды ведае кожны 5-класнік, гэта насельніцтва Беларусі. У яго насельніцтва Беларусі 13 мільёнаў чалавек. Просто, ну, абсолютна неверагодная некампетэнтнасць, якую, канешна, ну, просто нават не чакалі, ніхто не чакаў нават ад цяперашняга ўрада.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Аспекты сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі перад дэпутатамі Нацыянальнага сходу Палаты прадстаўнікоў у эфіры Радыё Свабода абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Калегі, я цяпер хацеў бы вярнуцца да зместу, да некаторых аспектаў выступу Александра Лукашэнкі. Вось, на ваш погляд, у якой ступені прагучала тэма міру і бяспекі, якая была апошнія гады адным з асноўных прапагандысцкіх ідэалагемаў у ўлады? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Ну, у пэўным сэнсе гэтая тэма прагучала. Такі выразны акцэнт на мір, бяспеку, парадак у краіне, і пры гэтым, як бы, ну, умоўна кажучы, пальцам было паказана на Украіну, вось, каб паказаць кантраст, вось, і яшчэ раз працягнуць тую лінію, якую сапраўды Лукашэнка і дзяржаўны апарат праводзяць апошнія два гады з пачаткам украінскага крызісу, і асабліва выразна гэта з'явілася падчас прэзідэнта. прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. І галоўнае як бы тут тэза такая, што цяпер галоўнае для краіны, для насельніцтва не заробкі, не дабрабыт, а мір, парадак, бяспека. Вось. І таму як бы, ну, не вельмі зважайце ўвагу на тое, што ў нас заробкі ўпалі ў два разы, што пенсіі скарачаюцца. Вось. А галоўнае, вот, каб быў парадак, то бок, ну, пераключыць увагу насельніцтва з аднаго на другое. Ну, як бы згледзячы ўлады, даволі такі рацыянальны падыход, і, дарэчы, ён спрацаваў падчас выбарчай кампаніі прэзідэнцкай. Але чым далей, тым менш, здаецца, ён працуе, тым больш, што як бы людзі ўсё больш звяртаюць увагу на тое, што ўнутры краіны, а не за мяжу.
Ігар, на ваш погляд, у якой ступені, вот зараз Валер сказаў пра тое, які пасыл быў у Лукашэнкі, сапраўды выглядала так, што эканамічныя некія праблемы былі замененыя вось гэтай тэмай, тэмай міру і бяспекі, зрэшты, ўжо адбывалася і раней. Але як вы думаеце, вось вы, пытанне да вас, як да журналіста, які гаворыць з людзьмі самых розных прафесій на самыя розныя тэмы, у якой ступені сапраўды вось гэтая тэма міру, там, ці бяспекі для людзей, ну, больш важная, чым, скажам, эканамічны складнік, чым праблемы сацыяльныя. Ці не падаецца, што ўсё ж такі гэта, ну, перабольшана, і для многіх гэта вельмі-вельмі далёка. А, скажам, рэальную пагрозу, пра якую гавораць некаторыя лідары апазіцыі, гэта пагроза з боку Расіі, там крымскі варыянт ці донбаскі варыянт, тым не менш людзі не схільныя пры гэтым разглядаць. Кай ласка, Ігар Карней.
Ну, сапраўды, вось усе апошнія гады ўлады націскаюць на тое, што лепш зацягнуць паясы, чым быць у такім стане, як вось зараз усходняя частка Украіны. Ну, в прынцыпе, гэта такія спекулятыўныя, в прынцыпе, у некім сэнсе развагі, бо так можна прыкрыць усе праблемы, то бок няма вайны, мірнае неба там над галавой, і гэта самае галоўнае, а астатняе вы ўжо там вочы на это як неяк, ну, закрыйце, заплюшыце. Ну, конечно, вось у размовах з людзьмі адчуваецца ўжо і стомленасць ад такіх вось заяваў і падобных ўшчуванняў, што галоўнае, каб усё было мірна, бо людзі хочуць не толькі міру, але і годна жыць. На жаль, вось у апошнія два гады гэта атрымліваецца, ну, зусім неяк неважна. Тут справа ў тым, што беларускія ўлады хочуць вось узваліць на сябе на ролю такую і міратворцаў, у тым ліку вось паміж Расіяй і Украінай той жа. Дарэчы, апошнім часам нешта вось гэты імпэт так крыху прыціх, бо, ну, канфлікт заходзіць у стан такого заморожана, хаця ёсць такія, ну, з вуснаў аналітыкаў гучаць папярэджанні, што зараз вось з наступленнем больш цёплага сезону і як это зеляніна пойдзе расці, то напэўна гэтыя баявыя дзеянні могуць аднавіцца. Таму ось гэта міратворчасць яна ў галавах ёсць у нашых кіраўнікоў, ну, але спекуляваць толькі на ёй адной, ну, неяк не выпадае. І бліжэйшым часам напэўна незадаволенасць будзе выяўляцца ў нейкіх іншых формах, таму што ўжо пратэстуюць і прадпрымальнікі, пратэстуюць і іншыя людзі, не прывязаныя да бюджэтнай сферы. І чым это скончыцца, ну, цяжка сказаць. Тут, канешне, ўлады карыстаюцца тым, што людзі прывязаныя да кантрактаў, да сваіх працоўных месцаў, і любое вось выяўленне свабодалюбства ці, ну, некіх правоў чалавека элементарнае, яно можа скончыцца проста элементарным звальненнем. Але ў цяперашніх умовах выжыць на вось гэтыя мінімальныя грошы вельмі цяжка. І асабліва прыклад паказальны тым, што абкладаюць падаткамі, якія толькі можна, вось гэта дармаедства, ўжо, ну, такое пасмешышча абсалютна ўсесветнае. То бок людзі, з аднаго боку, баяцца страціць вот гэтыя капейкі мінімальныя, якія ў іх ёсць, з іншага боку, баяцца пакуль што выступаць. Ну, але гэта ўсё такія заявы наконт таго, што мір замест грошей, годна життя, яны, конечно, не маюць вялікага будучага.
Дзякую, гэта быў Ігар Карней. Лукашенко ў сваім выступе закрануў і тэмы адносінаў з Расіяй, гаворачы, што мы разам з Расіяй, што нібыта так вырашыў рэферэндум, Лукашэнка не ўдакладніў, які рэферэндум маецца на ўвазе, але відавочна, што гаворка ідзе пра так званы рэферэндум 95-го году, калі пытанне пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй было адным з чатырох нароўні са зменай дзяржаўнай сімволікі, ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і праве прэзідэнта распускаць парламент. Нагадаю, што тады гаварылася, што рэферэндум быў прызначаны з парушэннем канстытуцыі і заканадаўства. Вярхоўны савет прагаласаваў за зацвярджэнне рэферэндума пасля збіцця дэпутатаў апазіцыі БНФ, і гэта дало падставы ставіць пад сумнеў легітымнасць вынікаў гэтага рэферэндума. Ну, афіцыйна на гэтае пытанне пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй 83% адказалі так. Але тут ёсць істотны прававы нюанс, нават два нюанса. Нават калі разглядаць вынікі рэферэндуму без уліку праблемы легітымнасці. Пытанне было сфармуляванае наступным чынам. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Па-першае, гаворка, як бачым, ідзе пра эканамічную, а не пра палітычную інтэграцыю. А па-другое, пытанне фактычна мае часовае абмежаванне. Скажам, падтрымка такіх дзеянняў на травень 95-го года, калі адбываўся рэферэндум, зусім не азначае карт-бланш на дзеянні, якія могуць быць далей і рэальна адбываліся. У кожным разе, нават калі не ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму 95-го года, пра які сёння ўзгадаў Лукашэнка, дык важна, што на яго было вынесенае пытанне толькі пра эканамічныя стасункі з Расіяй, а эканамічнае супрацоўніцтва, натуральна, гэта зусім не азначае быць разам. І, калегі, вось усё ж, ці заўважылі вы нейкую карэктыроўку у тэме адносінаў з Расіяй у сённяшнім выступе Лукашэнкі? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Так, вяртаючыся да гэтай тэмы рэферэндума 95-го года, я хацеў бы працягнуць тую думку. Сапраўды, вось тое пытанне пра інтэграцыю з Расіяй, пра адносіны з Расіяй гучала так, ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй. Хачу заўважыць, што пра што ішла гаворка. Менавіта тады, ў 95-м годзе, былі ліквідаваны мытныя межы. Вось той знакамітый эпізод, калі Лукашэнка з Чарнамырдзіным выкопвалі слуп мытны, які быў укопаны за час перад гэтым. То бок, пытанне фактычна, калі перавесці на звычайную мову, была такая, ці падтрымліваеце вы дзеянні Лукашэнкі па ліквідацыі мытнай мяжы. Всё. А потым з гэтага адказу на гэтага пытання зрабілі выснову, што падтрымліваецца інтэграцыя з Расіяй. Але вернемся да сённяшняга паслання. Мне сюжэт пра адносіны з Расіяй, ну, падаўся вельмі цікавы. Таму што асноўная частка гэтага сюжэту была прысвечана палеміцы Лукашэнкі з расійскімі і прэм'ер-міністрам Медведзевым, які заклікаў не купляць расійскія цягачы, беларускія цягачы, і з расійскімі медыямі. Тут я хацеў бы звярнуць увагу, што калі раней Лукашэнку крытыкавалі за нацыяналізм і за дыстанцыяванне ад Москвы і за збліжэнне з Захадам, толькі некія маргінальныя ресурсы расійскія, то цяпер крытыкаваць сталі федэральныя ресурсы. І таму вось менавіта Лукашэнка большую частку свайго сюжэту пра Расію прысвяціў якраз крытыцы. Крытыкаваў Расію, крытыкаваў розныя расійскія структуры, і то бок апраўдваўся і нават ставіў у прыклад пазіцыю Захаду, маўляў, вось Захад не ставіць так пытанне, вы з Расіяй ці з Захадам, а вот Расія так ставіць. Вось. І яшчэ там такі быў цікавы сюжэт. Лукашэнка неяк хоча, скажам, адхіліцца ад таго, каб Расія распаўсюджвала на Беларусь вось гэты тэзіс пра рускі мір. І вось ён як цікава сказаў: мы ніколі не будзем жыць па-за гэтым так званым культурным светам, які стварыў Расія з Беларусь і Украінец. То бок, замест тэзіса рускі мір, як бы вот некі новы канструкт, культурны свет, які стварыў Расія з Беларусь і Украінец, то бок, гэта некі такі сумесны свет, сумесны мір, сумесная культурная прастора. Вось, і таму, маўляў, як бы Расія не можа прэтэндаваць на тое, каб, ну, сілай спрабаваць кантраляваць вось гэтую прастору, ну, як гэта яна рабіла ва Украіне.
Дзякую, Валер Карбалевіч.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Трайны удар. Аналітычная праграма. Александр Лукашэнка выступіў з традыцыйным штогадовым пасланнем да народа і нацыянальнага сходу, пра што сказаў, а пра што змаўчаў кіраўнік Беларусі. Гэтыя і іншыя тэмы ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Ігар Карней, мне да вас такое пытанне. Вось на ваш погляд, сённяшняя прамова Лукашэнкі, ён там зноў згадаў, што нібыта рускія сядзелі на чамаданах, узгадаў нават нацдэмаў. Хоць нейкія спадзяванні той частцы грамадства, якая вось, ну, спадзявалася на разварот улады да нацыянальных каштоўнасцяў, хоць у нечым, гэты выступ дае ці наадварот асвярожвае?
Ну, пакуль выразных такіх пасылаў з яго боку ўсё-такі няма, бо ён, ну, як чалавек, ну, сам не саромецца гэта прызнаць, такой савецкай закваскі, ну, не саспеў яшчэ да такой вялікай нацыянальнай ідэі некай. Ну, што тычыцца вось таго ж супрацоўніцтва з Расіяй, то ён сапраўды вот, ну, як бы і спрабуе заігрываць з Крамлём, але не вельмі гэта ўдаецца, бо ну, эканамічныя мэты, які ён заўсёды пераследаваў вышэй нават за палітычнае, бо заняць крамлёўскі трон, ну, проста это нерэальна. Яны цяпер, ну, згортваюцца, вот гэтыя жаданні ягоныя, вот танныя энергарэсурсы, крэдыты, рынкі збыту, ўсё гэта, ну, заўважна звужаецца. Што тычыцца, ну, вось нацыянальных некіх такіх адметных яго заяў, ну, в прынцыпе, менш кажа ўжо пра пятую калонну, пра негатыўны ўплыў апанентаў на ягоную палітыку. Тым не меней, мы маем, ну, такое нават парадаксальнае стаўленне, што і ў шэрагах ягона электарату ўжо незадаволеныя тым, як Лукашэнка, ну, слаба, скажам так, акцэнтаваны на прасоўванне нацыянальнай ідэі. Вось такі прыклад, я не так даўно рабіў інтэрв'ю з такім мастаком Алексеем Панцюком Жуковскім. Ён, ну, стаў вядомы ў сеціве, і зноў жа на ўзроўні такой грамадскай абмеркавання трыпціхам на скаражаванні стагоддзя. От там вось тры такія вялікія этапы гісторыі Беларусі адлюстраваны. Это Міндаўг, Машэру, Александр і Міклай Лукашэнкі. То бок спрэчная карціна, але тым не меней, вось гэта быў такі мастак апалагет рэжыму. Ён увесь час, ну, ішоў у фарватары, прэтэндаваў, напэўна, можна якія вялікія заказы, але ў дадзеным выпадку, вось сёлета, ён проста закідаў адміністрацыю Лукашэнкі лістамі з тым, каб ўсё-такі вярнуць беларускую мову хаця б у абарот, пачынаючы ад школаў і заканчваючы дзяржаўнымі ўстановамі. І гэта не адзіны прыклад. Вось людзі, якія зараз, ну, з'яўляюцца, лічацца творчай элітай, усё часцей нават у атачэнні Лукашэнкі спрабуюць, ну, як бы зарыентаваць яго на такі шлях нацыянальнага адраджэння. І ў гэтым тэксце, у кантэксце, можа штосьці ў яго свядомасці і будзе адбывацца, ну, прынамсі, вось такое апошнім часам досыць крытычнае стаўленне да Расіі і, ну, вось такія рэплікі, уколы ў бок Москвы, яны, можа, і пасіліцца. пасяляюць некую надзею у людзей, якія ну, прапаведуюць і трымаюцца вось такой нацыянальнай свядомай плыні ў беларускім грамадстве. Ну, але наколькі сам Лукашэнка здолее это ўсвядоміць, ну, вось пакуль што па апошніх двух дзясяткаў гадоў ва ўладзе гэта падаецца ну, такім больш фантастычным, чым рэальным.
Ну, а магчыма, ён сапраўды лічыць беларусаў нацыянальнай меншасцю. У такім разе, у сённяшнім ягоным выступе, як і раней, ніводнага беларускага слова не прагучала. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Выступ Александра Лукашэнкі перад дэпутатамі нацыянальнага сходу абмяркоўвалі Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Трайны удар у эфіры Радыё Свабода, а таксама на сайце свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.